สวัสดีครับผมภูริปกรณ์ยอดจันยินดีต้อนรับเข้าสู่ไม่ไหวก็ต้องไหว The Productive Podcast สำหรับ EP นี้ชื่อตอนว่าโปรดระวังพลังของความคิดท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าความคิดของคนเราเนี่ยจะมีผลกับสิ่งแวดล้อมรอบข้างเสมอได้มีการทดลองของด็อกเตอร์คนหนึ่งครับท่านชื่อว่ามาซารุอิโมโตะนะครับเป็นชาวญี่ปุ่นท่านได้ทดลองนะครับเกี่ยวกับน้ำแล้วก็มีหนังสืออันโด่งดังของท่านนะครับชื่อหนังสือว่า Message from Water โดยที่ดร.อิโมโตะเนี่ยเขาได้นำน้ำครับเอาไปแช่แข็งจากนั้นเมื่อแช่แข็งแล้วเนี่ยมันก็จะได้ผลึกเป็นหกเหลี่ยมออกมาที่เขารู้ว่าผลึกมันเป็นหกเหลี่ยมเนี่ยก็เพราะว่าดร.อิโมโตะเนี่ยเขาเอาน้ำเนี่ยไปแช่แข็งใช่ไหมครับแล้วก็เอาไอ้ผลึกที่เป็นน้ำแข็งตรงนั้นเนี่ยไปส่องดูกับกล้องจุลทรรศน์ก็เลยพบว่ามันเป็นผลึกหกเหลี่ยมคล้ายๆกับเกร็ดหิมะเลยซึ่งดร.อิโมโตะนะครับเชื่อว่าผลึกของน้ำที่มันแตกต่างกันเนี่ยมันหมายถึงข้อมูลที่ต่างกันเพราะว่าน้ำที่เอามาจากแหล่งน้ำที่แตกต่างกันนะครับเมื่อเอาไปแช่แข็งแล้วเอามาส่องดูกับกล้องจุลทรรศน์เนี่ยปรากฏว่าผลึกเนี่ยมันไม่เหมือนกันน้ำบางแห่งก็เป็นผลึกสวยงามนะครับรูปร่างแตกต่างกันไปน้ำจากแหล่งน้ำบางแห่งก็มีรูปร่างที่ไม่สวยงามแข็งบ้างเป็นเหมือนเม็ดทรายเม็ดกรวดบ้างเป็นเหมือนโคลนตมสีดำมืดบ้างในตอนนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกับดร.อิโมโตะแล้วก็ผลงานการทดลองของท่านนะครับเมื่อปี2555นะครับดร.อิโมโตะเนี่ยได้มาเยือนประเทศไทยนะครับที่โรงแรมเซ็นทรัลเพลสจังหวัดสมุทรสาครก็มาบรรยายเกี่ยวกับหนังสือของท่านนะครับซึ่งเมื่อนานมาแล้วนะครับเป็นกี่ปีได้แล้วอ่ะ2555ตอนนี้เกือบ10ปีโดยที่ดร.อิโมโตะเนี่ยได้เริ่มการทดลองของเขาเมื่อปี1994นะครับตามแนวคิดว่าน้ำหรือผลึกของน้ำที่มันแตกต่างกันเนี่ยมันหมายถึงข้อมูลที่แตกต่างกันเมื่อตอน1994เนี่ยดร.อิโมโตะอายุได้50ปีนะครับแล้วเขาก็ทดลองอยู่อย่างนี้ครับเอาน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆเนี่ยมาแช่แข็งแล้วก็ส่องกล้องแช่แข็งแล้วก็ส่องกล้องเขาก็ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ออกหนังสือชื่อ Message from Water แล้วก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับก็คือว่าตีพิมพ์ไปมากกว่า5ล้านเล่มทั่วโลกน้ำเป็นภาษาที่ใช้ร่วมกันเป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับกันทั่วโลกผ่านหนังสือแล้วก็การบรรยายกว่า 1,000 ครั้งของดร.อิโมโตะน้ำที่นำมาแช่แข็งด้วยอุณหภูมิลบ 25 ถึงลบ 30 องศานาน3ชั่วโมงและจากนั้นก็นำเอาน้ำเนี่ยที่เป็นน้ำแข็งแล้วนะครับไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ด้วยอัตราขยาย200เท่าการทดลองนี้เริ่มแรกตั้งแต่ทดลองครั้งแรกเลยผ่านไป2เดือนแรกเนี่ยเขาล้มเหลวนะครับเพราะว่าเขาถ่ายภาพของตัวผลึกของน้ำเนี่ยไม่ได้เลยเนื่องจากว่าในกล้องจุลทรรศน์เนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีแสงนะครับเพื่อการถ่ายภาพปรากฏว่าแสงพวกนี้เนี่ยมันทำให้น้ำแข็งเนี่ยมันละลายก็เลยถ่ายน้ำไม่ได้ดร.อิโมโตะนะครับก็เลยสร้างห้องเย็นขึ้นมาเพื่อที่อยากจะรักษาความเย็นของตัวผลึกน้ำแข็งเอาไว้เพื่อที่จะสามารถได้ถ่ายภาพได้ง่ายๆแต่ว่าการทำงานเนี่ยก็เป็นไปอย่างยากลำบากมากๆเลยนะครับเพราะว่าทีมงานที่ร่วมทดลองกับดร.อิโมโตะเนี่ยทนอยู่ในห้องเย็นห้องแช่แข็งนั้นได้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงสักคนหนึ่งนะครับเพราะว่ามันหนาวมากดร.อิโมโตะครับเขาก็ให้กำลังใจทีมงานอยู่เสมอๆนะครับทุกครั้งที่มีคนท้อแท้แล้วก็บอกกับตัวดร.บอกกับตัวอาจารย์ว่าเฮ้ยอาจารย์เลิกเถอะไม่ไหวแล้วนะครับก็เพราะว่าป่วยบ้างอะไรบ้างเนาะอยู่ในห้องเย็นห้องแข็งวันหนึ่งหลายๆครั้งนะครับรอบละครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยซึ่งดร.อิโมโตะครับก็มีทีเด็ดก็คือว่าเขาก็ปลอบใจทีมงานของเขาโดยการพาไปดื่มทุกวันเลยเพราะอาจารย์อิโมโตะเนี่ยก็เป็นคนชอบดื่มอยู่แล้วแล้วก็ตัวทีมงานเนี่ยก็ชอบดื่มเหมือนกันปรากฏว่าคุยกันรู้เรื่องนะครับจนทำให้การถ่ายภาพของการทดลองเนี่ยสำเร็จขึ้นมาได้ดร.อิโมโตะยังพูดอย่างติดตลกว่าการทดลองนี้สำเร็จได้ด้วยการไปดื่มทุกๆวันนะครับก็มีตัวอย่างของน้ำในแต่ละแห่งดร.อิโมโตะพูดใน ห้องประชุมที่จังหวัดสมุทรสาครวันนั้นนะครับบอกว่าน้ำประปาในโตเกียวเนี่ยรูปที่ถ่ายออกมาเนี่ยไม่จับตัวเป็นผลึกหกเหลี่ยมรูปร่างเหมือนเม็ดทรายที่กองรวมกันแล้วก็ดูไม่สวยงามเลยเช่นเดียวกับน้ำที่มาจากเมืองหลวงนะครับไม่ว่าเป็นลอนดอนปารีสแวนคูเวอร์แคลิฟอร์เนียนะครับหรือแม้แต่กรุงเทพน้ำก็ดูไม่เป็นผลึกเช่นเดียวกันเพราะว่าในน้ำที่มาจากเมืองหลวงเนี่ยมันมีสารที่เอาไว้ฆ่าเชื้อโรคที่เราเรียกว่าคลอรีนดร.อิโมโตะก็บอกเอาไว้นิดนึงว่าถ้าเกิดน้ำที่เราส่องแล้วมันเป็นผลึกหกเหลี่ยมเนี่ยก็จะเป็นน้ำที่สามารถที่จะดื่มเข้าไปได้ซึ่งน้ำที่ดื่มได้พวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติตัวมนุษย์ของเราเองก็เกิดจากน้ำเช่นเดียวกันนะครับตอนที่เราเป็นไข่อยู่ในมดลูกของคุณแม่เราเนี่ยก็จะประกอบด้วยน้ำ 96% เมื่อคลอดออกมาเป็นทารกก็จะมีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่ในร่างกายของทารกเนี่ย 80% แต่พอเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วเนี่ยจำนวนน้ำมันก็ลดลงครับเหลือ 70% เพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยของวัยผู้ใหญ่ส่วนประกอบของร่างกายของคนเราก็จะมีน้ำอยู่ 70% เมื่อเราสูงอายุมีอายุที่มากกว่า60ปีขึ้นไปน้ำก็จะลดลงเหลือเพียงแค่ 60% และจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดน้ำลดลงมากกว่า 50% แน่นอนครับเมื่อน้ำต่ำกว่า 50% ในร่างกายเราก็จะเสียชีวิตเราก็อยู่ไม่ได้ดร.อิโมโตะนะครับก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าเขาพบปัญหานี้จากการทดลองว่าเมื่อร่างกายเนี่ยมีน้ำลดลงความจำของตัวคนเราเนี่ยก็จะลดลงตามไปด้วยผิวพรรณก็จะเหี่ยวย่นลงไปด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการดื่มน้ำที่ดีก็จะทำให้เราเนี่ยมีผิวพรรณแล้วก็มีสมองที่ดีตามไปด้วยแหล่งกำเนิดน้ำตามธรรมชาตินะครับก็มีความแตกต่างกันแร่ธาตุที่อยู่ในน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเหล่านั้นก็จะแตกต่างกันไปด้วยผลึกน้ำที่ได้มาจากแหล่งน้ำทางตะวันตกทางยุโรปทางอเมริกานะครับก็จะพบว่าจะมีรูปร่างที่แข็งก็คือเป็นรูปหกเหลี่ยมดื้อๆเลยไม่ได้มีเป็นแฉกเป็นแฉกผลึกน้ำของคนเอเชียเนี่ยแหล่งน้ำของทางด้านเอเชียเนี่ยก็จะมีรูปร่างที่อ่อนโยนเป็นแฉกเป็นแฉกเหมือนเกล็ดหิมะหกเหลี่ยมสวยงามมันจึงบ่งบอกว่าอุปนิสัยของคนในภูมิภาคต่างๆเนี่ยเช่นทางตะวันตกเนี่ยก็จะมีนิสัยที่แข็งกร้าวมากกว่าคนเอเชียซึ่งก็จะมีค่าเฉลี่ยความอ่อนโยนของนิสัยที่มากกว่าชาวยุโรปหรือชาวอเมริกาซึ่งการทดลองเหล่านี้นะครับก็ยังไม่ได้รับการยืนยันทางการแพทย์แต่เป็นอย่างใดนะครับแต่ว่าดร.อิโมโตะเนี่ยเชื่อว่าน้ำก็คือตัวบันทึกความจำตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ผมจะสรุปให้ฟังในตอนหลังเลยนะครับคือในสมองของคนเราเนี่ยมีน้ำอยู่ 93%น้ำมันจะลดลงเรื่อยๆตามอายุของเราดร.อิโมโตะเชื่อว่าความจำก็จะลดลงตามปริมาณของน้ำในสมองตรงนั้นตามไปด้วยน้ำที่มีความบริสุทธิ์ก็จะช่วยให้ความจำเสื่อมช้าลงไปแต่นั่นก็คือเราต้องดื่มน้ำตามหน้าที่นะครับคือดื่มเพื่อไม่ให้ป่วยดื่มเพื่อให้มีชีวิตรอดมีสุขภาพที่ดีมันก็จะไม่ได้ประโยชน์สูงสุดการดื่มน้ำที่ถูกวิธีก็คือเราต้องดื่มน้ำด้วยความรักและความขอบคุณมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีที่สุดจากการบรรยายครั้งนี้นะครับได้สร้างความประทับใจแล้วก็ความตื่นเต้นให้กับผมมากเลยจริงๆผมเจอคลิปการบรรยายครั้งนี้เนี่ยจาก YouTube เมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ชอบมากจริงๆเขาบรรยายเมื่อปี2555นะครับมาเจอหลายปีให้หลังก็เลยทำให้ผมเนี่ยหาอยากที่จะหาข้อมูลต่อเกี่ยวกับการทดลองของดร.มาซารุอิโมโตะการทดลองที่โด่งดังอีกอย่างนึงของดร.อิโมโตะนะครับก็คือการเอาน้ำจากแหล่งน้ำเดียวกันนะครับเทใส่ขวด2ขวดนะครับแล้วก็ขวดนึงแปะสติ๊กเกอร์ว่าความรักอีกขวดนึงแปะสติ๊กเกอร์เอาไว้ว่าความเกลียดแล้วก็ให้ผู้ร่วมทดลองเนี่ยน่าจะมีหลายคนอยู่ครับน่าจะเป็นหลักร้อยคนนะครับมามองขวดน้ำขวดแรกที่เขียนว่าความรักณขณะที่มองขวดน้ำแห่งความรักผู้เข้าร่วมทดลองก็จะนึกถึงแต่สิ่งที่ดีๆในชีวิตนึกถึงคนรักความทรงจำดีๆถัดไปครับเมื่อมองขวดแห่งความรักเสร็จแล้วก็ไปมองขวดแห่งความเกลียดทันทีที่ผู้ทดลองมองขวดแห่งความเกลียด อิโมโตะบอกว่าให้นึกถึงความเกลียดชังหรือเหตุการณ์เลวร้ายในชีวิตแล้วก็เพ่งมองไปที่ขวดน้ำขวดนั้นเมื่อเสร็จแล้วนะครับผู้เข้าร่วมทดลองทุกคนได้ทำตามที่ดร.อิโมโตะบอกให้ทำดร.อิโมโตะก็เอาตัวอย่างของน้ำทั้ง2ขวดนั้นไปแช่แข็งและจากนั้นก็เอามาส่องกับกล้องจุลทรรศน์ผลที่ได้ก็คือขวดแห่งความรักจะมีผลึก6เหลี่ยมที่สวยงามแต่ว่าขวดแห่งความเกลียดนะครับน้ำจากความเกลียดเนี่ยก็จะมีสีดำมืดมนน่ากลัวเหมือนโคลนตมเหตุการณ์นี้ก็อธิบายได้ว่าเอ๊ะแสดงว่าความคิดของคนเรานะครับความรู้สึกของคนเราเนี่ยมันสามารถที่จะถ่ายทอดไปยังสิ่งต่างๆรอบๆข้างได้โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมที่เป็นคนด้วยกันเมื่อเรามีความคิดที่ไม่ดีเราไม่จำเป็นที่จะต้องพูดออกไปครับแค่เรารู้สึกว่าเราไม่ดีรู้สึกเกลียดรู้สึกโกรธเหตุการณ์นี้ก็จะอธิบายได้ว่าผู้คนรอบข้างเขาก็จะสามารถที่จะรับรู้ได้ว่าภายในจิตใจของเรานั้นเรารู้สึกอย่างไรนะครับเพราะว่าภายในตัวคนเนี่ยอย่างที่บอกไว้วัยผู้ใหญ่เนี่ยมีน้ำอยู่ 70% หรือแม้แต่ในธรรมชาติหรือโลกของเราก็ตามนะครับโลกของเราเนี่ยมีน้ำอยู่3ใน4ส่วนก็คือคิดเป็น 75% เพราะฉะนั้นความคิดของคนเราเนี่ยสำคัญมากนะครับในตอนที่เราพบเจอกับความยากลำบากเนี่ยก็ต้องขอให้เราคิดเชิงบวกคิดในทางที่ดีเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะไม่ให้สิ่งรอบข้างของเราเนี่ยหรือผู้คนรอบข้างหรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเรามันแย่ตามไปด้วยเพราะว่าทุกสิ่งนะครับสิ่งมีชีวิตเนี่ยล้วนแต่เกิดจากน้ำนะครับตามการทดลองตามความเชื่อแล้วก็ตามที่หนังสือmessage from water ได้บอกเอาไว้นะครับถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้การทดลองเหล่านี้มันเป็นจริงขึ้นมาแสดงว่าความคิดของคนเราเนี่ยมันต้องระวังนะครับเราจะคิดไม่ดีขึ้นมาชั่ววูบชั่วแวบนึงเนี่ยมันมีผลกับสสารรอบๆตัวของเรามากๆเลยครับผม EP นี้เป็นยังไงบ้างครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องราวที่สนุกสนานนะครับแล้วถ้าคุณผู้ฟังชอบเรื่องราวเหล่านี้ก็สามารถที่จะติชมได้ทางเพจไม่ไหวก็ต้องไหว The Productive Podcast สำหรับ EP นี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ